Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio DNA:lle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on tällä kertaa vieraana Simo Rantalainen Helsingistä. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Eikö sä stadissa asu?
Kyllä, ja itse asiassa mä oon ihan stadilainen kundi, vaikka äidin syytä on, että kävin syntymässä Lahdessa. Mutta mua ei voi siitä syyllistää.
Mites toi Kymenlaakso sitten? Miten mä olin yhdistänyt sen suhun jotenkin aikaisemmin?
Se on vähän semmoinen, miten sanoisin, no ei se ole hankalasti selitettävä, mutta mä en ole.
Oletko sä asunut siellä joskus?
Mä oon joutunut asumaan siellä, että me faijan duunin takia vuonna 1973 muutettiin Kuusankoskelle.
No kun mä muistelin, että mä käsitin, että sä oot sieltä niinku tullut tänne.
En todellakaan.
No okei, okay, sorry.
Sut tuotiin.
Ajattelin, mäkin ollaan tavattu joskus 100
no
vuotta
en
sitten.
Mä tein, mä olin 12, mä oon silloin tarvinnut tuoda sen enempää.
Okay. Mäkin ollaan tunnettu tai tiedetty toisemme 100 vuotta, niin ton vertaa oot tiennyt sun taustasi sitten.
Että. No ei se, siinä se tuli korjattua, että mä oon vielä pahempi, jos mut sekoitetaan kouvolalaiseksi,
niin.
Koska no se on synkkä kyllä se Kouvola.
Joo.
Mutta mä oon Kouvolassa vaan kirjoittanut ylioppilaaksi, mutta siellä mä en ole asunut päivääkään. Mm. Ja Kuusankoskella mä ehdin asua sitten 10 vuotta, kunnes lintu lensi pesästä.
No niin. No Simo Rantalaisesta kun puhutaan, niin aina tulee tää. Niin kuin musta, kun puhutaan, no tulee tietot asiat, niin susta, kun puhutaan, niin tulee aina tämä hyvät, pahat ja rumat esiin. Ja sen verran halusin palata niihin vuosiin. Mä olin Sörkässä, mä nyt en muista, joskus 90-luvun alussa se taisi olla. Ja mä en nyt muista, kuka, olitko se sinä vai joku oli mun yhteydessä, että vieraaksi sinne teen ohjelmaa. Ja silloinen pääjohtaja Vahon, eli vankinhoitolaitoksen ylijohtaja tämä
K.J. Long
sanoi, että Johansson menee suoraan TV-ohjelmaan vain hänen kuolleen ruuminsa ylitse.
Se pitää paikkaansa. Minä sain tehtäväksi soittaa Longille ja sanoi, että meillä olisi tämmöinen idea. Ja Long sanoi, että miksi te haluatte antaa tämmöiselle tulevaisuuden potentiaaleille, kriminaaleille suun vuoroa. Ja mä sanoin, että meidän tuotantojoukkueelta kysytään monenlaisia eri aiheita. Meidän mielestä tässä olisi hyvä aihe. Niin kyllä tämä oli oraatio direkta, suorasuullinen lainaus late sun suusta, että Long sanoi, että tämä Lauri Oskari Johansson tähän teidän ohjelmaan tai minkään muuhunkaan suoraan TV-ohjelmaan, niin vain hänen kuolleen ruumiinsa ylitse.
Oikein,
kyllä se pitää paikkansa.
No, nyt sitten tapahtui tämä ohjelma. Mutta
no, mutta nyt vaihtui toisin päin vielä. Minä haastattelen nyt sua tämä, mutta tämä ei ole tosi suora, että niin. Tarvittaisiin editoida. Mutta sitten siihen, mikä se pointti mulla tässä oli, niin mehän sitten järjestettiin mun tilalle sinne mun siviilissä, silloin ollut kaveri, Osmolosu Alkvist-vainaa, ja minkä takia mä haluaisin siitä puhua, niin oli se, että hän oli sitten niinku tuntemattomana Mr. L-nimellä selin kameraan. Ja kun hän sitten selitti niitä asioita sinä ja vastaili teidän kysymyksiin, niin hän sanoi, että vaimoni kun soitti vankeenhoitolaitokseen, niin siellä sanottiin, että kuulkaa rouva Alkvist. Muistatko sä tämmöistä?
Kyllä mä senkin muistan. Mä paremmin muistan ehkä noita 70-80-90-luvun juttuja, kun mitä eilen tai viime viikolla on tapahtunut. Kyllä tämäkin pitää paikkansa, että siinä taisi Lusuvainalle käydä pieni työtapa.
Joo. Sitten se vielä, silloin oli videolla se VHS-kasetilla, se aina ylpeänä vieraana näytti sitä hommaa. Ja ei sitä yhtään haitannut, vaikka se sitä kuitenkin K-kansan kuulee, kuka hän sitten kuitenkin on.
No se oli niin pieni lapsus ja sanotaan sitten vielä vaikka Lusun poispääsystä on aikaa, niin paljon, oliko se 95,
joo, 95, joo.
niin tuota, teistä molemmistahan tuli tunnettuja henkilöitä.
Joo, joo. Longista huolimatta.
Longista huolimatta. Hänen tehtävään se oli vaan pitää kundit kontrollissa.
Niin, kyllä.
Joo.
Mutta Longin muistaakseni täytyy se sanoa, että kyllä hän teki paljon hyvää duunia.
Hänellä
alalla
oli oikein asia aselle vankeja kohtaan.
Joo, ja eikä toikaan lausunto, mikä hän nyt sitten tässä tapauksessa musta antoi, niin eihän se mikään väärä ollut sinänsä. Että. Mutta niin kuin, oishan se ollut kiva silloin päästä suoraan TV:lle. Kato, mullahan oli niihin aikoihin mun toiveena oli murha suorassa TV-lähetyksessä. en tiedä, miten se olisi sitten järjestetty.
Minä taidan muistaa, oliko se joku studio, sehän ei ollut kyllä meidän lähetyksessä, vaan se taisi olla Mannerheimin tiellä, oli joku.
Se oli toinen homma.
Joku toinen homma. Mutta kyllä mitä Longiin tulee, niin mä en tavannut häntä koskaan, että hänen maineensa meni edellä, mutta kyllä mulla on tämmöisiä vanhan liiton kundeja, vaikka ne nyt olikin ehkä sun ja Lusun vastapuolella, niin Longia on ikävä. Ja sitten eritoten mulla on ikävä tätä ulkomaalaisviraston edesmennyttä pomoa, tätä Eila Kännöä, että kun ajattelee, että mihin suuntaan tämä maahanmuutto, riistäytynyt maahanmuutto on lähtenyt, niin mulla on kyllä Eila Kännöäkin ikävä.
Sua on varmaan kysytty politiikkaa moneen mukaan, niin et on lähtenyt.
Mua on kysytty jo varsinkin silloin, vaikka meidän ohjelmassa tämä Hyvät kamat ja munat, vaan mikä se nyt oli, vaikka siitä on niin pitkä aika, niin silloin kaikkien valtapuolueiden ministerit, kun sehän oli tavallaan se meidän ohjelma, jos tässä vähän hautoja kaivellaan ja vanhoja muistellaan. Niin
se on ykkösjuttu.
Se oli poliitikoille semmoinen näytön paikka, että kuinka tukalalle me pystytään ne puristamaan. Ja kaikkien puolueiden edustajat pyysi sekä minua että Sarasvuota politiikkaa, mutta Sarasvuo halusi silloin, että hänestä tulee ei nyt ehkä maallikkosaarnaaja, mutta rahasaarnaaja, ja minua ei ole taas puoluepolitiikka kiinnostanut koskaan. Joo. Ja sitten kerron vielä, että tätä ei kovin moni tiedä, että olisiko se ollut vuonna 2006 vai 2007, niin Timo Soinin kanssa käytiin vakavamielinen keskustelu, ja oli puhetta siitä, että mä olisin silloin asettunut perussuomalaisten ehdokkaaksi. Ja mä mietin sitä aika pitkään, mutta sitten se tapahtui muistaakseni Toni Halmeen vanavedessä.
Joo.
Kun Tonillahan se poliitikon karriere oli aika lyhyt. Harmi sinänsä, koska hänestä olisi voinut tulla puolustusministeri. Mutta sitten muistan vielä, lähetettäkö nyt Soinillekin terveisiä, että kaduttaako, kuuntelen Timo, koska Timo sanoi, että minusta oli ollut silloin niin negatiivisia otsikoita, että hän katsoi, että se olisi ollut tahra puolueelle. Ja nyt kun mä kattelin näitä nykyisiä persuja, niin en mä voi kuin nauraa, vaikka tästä on niin
partaasta.
Pitkä. Joo, kyllä.
Mites tässä nyt kun puhuit puolustusministeristä, niin kai tämän voi tässä nyt paljastaa, minä päivänä tätä tehdään. Muistatko, kun suostuit tähän haastatteluun, niin laitoit mulle viestiä, että tulet mielellesi, koska tänään on mikä päivä?
No tätä päivää hän ei voi muistaa vai millään unohtaa, koska minulla on kaksi isosetää kuollut sodissa.
Niin.
Ja tätäkään ei moni tiedä, kun jotkut luulee, että mä en ole isänmaallinen ihminen.
Niin, niin.
Sehän on ihan täyttä soopaa, että tänään on Puolustusvoimaa lippujuhlan päivä ja marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä.
Joo.
Ja sen takia tuolla 25 asteen auringossa, johon minäkin pyörällä singahdin siellä, niin liput liehuu Suomen saloissa.
Kyllä.
Okei. Sitten sulla on toinen puoli tässä elämässä ja on ollut hyvät, pahat ja rumat, niin tapahtui joskus semmoinen erikoinen asia, että susta tuli Muhajed bin Risto Faisal, eli Allahin soturi Riston poika. Kerro tästä prosessista, mistä se alkoi.
Aika lähelle sä äänsit sen Muhajed, mutta se kirjoitetaan Mujahed, eli Mujahed.
Okay.
No se on pähkinänkuoressa helposti selitetty. Minuthan pakko kasvatettiin kristityksi silloin pienenä poikana Lotilan kansakoulussa Lahdessa, niin syötettiin kristinuskoa. Eli mä oon aina ollut sitä vastaan, että ihmislapsi ei saa itse mieltää sitä uskontoa tai uskoa korkeampaan. Ja mä olin ateisti koko lapsuusikäni ja mua otti päähän käydä niillä uskonnon tunneilla pakolla, mennä tuolla vissiin ehdotkin kerran lukiossa. Ja sitten vuonna 1993, olisiko ollut, kun olin Saudi-Arabiassa kesätöissä, niin menin moskeijaan ja siellä tuli sitten tämmöinen, en nyt sanoisi mikään pienimuotoinen valaistuminen, mutta mulla alkoi päässä semmoinen prosessi, että mä rupesin miettimään, että olisiko sittenkin joku korkeampi voima, joka ihmislasta ohjaa täällä maan päällä. Ja niinpä minusta tuli sitten käännynnäinen muslimi. Että mähän olin eronnut kirkosta jo sitten tultuani niin kuin aikuisikään ja äänestysikään, mutta sitten vuonna 1993 suoritin tämän konvertoitumisen.
Okei, no niin. Mites, sä et ikinä sit kuitenkaan miettinyt uskoasioita, niin kuin, että mitä Jeesus on tai tällaisia asioita. Tuliko sulle niin suuri viha nuorena sen pakko homman tähden, no että se karkotti sitä?
Ei oikeastaan pelkästään se, vaan jotenkin mä ehkä olinko sitten jo niin valistunut nuorena, että mulla ei mahtunut koskaan päähän se, että Jumalalla voisi olla lapsia. Esimerkiksi kun te kristityt ajattelette, teillä on tämä, nimitetäänkö sitä nyt sitten polyteismiksi, että
pyhä kolminaisuus.
Pyhä kolminaisuus, että minun mielestä Jumala on kaiken yläpuolella. Kaikkien pitäisi uskoa Jumalaa, meillä on jokaisella omat Jumalamme, mutta niillä on vaan eri nimet. Mutta jotenkin mulla oli nuoresta kunnista saakka jo se, että Jumalan rinnalla ei voi olla mitään maallista eikä lihallista, ja sen takia Jeesuskaan ei ole Jumalan poika, vaan hän on vaan esimerkiksi islamin uskossa niin yksi profeetoista.
Onneksi tämä ohjelma on tämän pitempi, että sä vaan käännytä mua islamisti.
Niin.
No siinäkin on yksi ongelma.
Ei saa käännyttää.
Islamin työssä tämä dawa, siis käännyttäminen, se on jyrkästi kielletty.
Onko?
Kyllä. Sinun pitäisi opiskella veli hyvä Korania enemmän. Siis kutsun islamiin saa esittää,
joo,
mutta käännytystyö on jyrkästi kielletty. Okay. Jos mennään pelipaikoille, niin se on chop chop semmoiselle, joka rupeaa käännyttämään,
tyrkyttämään
no nimenomaan. Että
me kristitythän taas tehdään tätä paljon.
Teitä.
Niin, mehän kovasti
mehän tyrkytään. Mehän tehdään lähetystyötä.
No,
ja
te tervetuloa yrittämään, se haittaa.
Tai me ei tehdä sitä, vaan Pyhä Henki meidän kautta ja Jeesus suoraan.
No Pyhä Henki saa yrittää.
Mä kerron sulle yhden historiallisen asian, muistatko tämän? Mulla on yksi kaveri, Jonathan Paaso, ja hän aikanaan oli tuolla Kankodilla Hämeentiellä hommissa ja teki narkkia ja alkoholisti työtä, itse pelastunut syvältä. Ja hän tuli sporalla eli ratikalla sieltä kohti Sörkkää ja hän sai sanat, että mene sinne apteekkiin ja puhu Simo Rantalaiselle. Ja sä olit siellä ollut siellä apteekissa ja sä tulit apteekista ulos, niin apteekin ulkopuolella hän todisti sulle Jeesuksesta. Ja hän sai Jumalalta sanat, että hänen pitää kertoa evankeliumia sinulle. Muistatko tämän tapaamisen, kun Jonathan puhui sulle?
En muista, ja jos mä olisin tuommoisen tilanteen, jos mä muistaisin, niin mä olisin varmaan sanonut, että voisitko poistua, että mua ei kiinnosta tämä aihepiiri.
Aika erikoista kuitenkin. Miten kuitenkin se hengellisyyttä olet etsinyt? Ei se ihan varmaan niin kuin ihan tyhjään tullut tavallaan, että sä löysit sitten niin kuin Allahin tähän.
Siitä on nyt niin pitkä aika, että minun mielestä, kun mä
koska
sanoin,
tämä tapahtui?
93.
Joo.
Okay.
Mulla ei ole sellaista ihan konkreettista muistikuvaa muuta kuin, että mä en kokenut mitään valaistumista, että et Herra Isä, nyt mä oonkin uskovainen, vaan
niin kuin minä koin.
Niin. Eli hengellisen herätyksen.
Niin.
Mutta se tavallaan, mä en ollut etsinyt sitä uskoa, vaan jotenkin, käyttäisinkö mä tätä sun termiä, että jostain tuli semmoinen sisäinen tunne, että tämähän sopii minulle.
Joo.
No.
Sä puhuit tuossa, että se on tietysti korkein voima ja muuta, mutta moni muslimi, kun kääntyy kristityksi, eli löytää Jeesuksen elämään, niin mä yhden paikan kerron täältä Raamatusta. Evankeliumi Johanneksen mukaan 15 ja 15. Jeesus sanoo näin, en minä sano enää teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Eli Jumala tulee niin lähelle meissä tässä, kun me ollaan kristittyjä. Että Kristus, pyhä henki, tulee asumaan meidän sisimpäästä. Hän on läsnä meidän ympärillä ja hän kutsuu ystäväksi. Ja mä oon itsekin huomannut, kun mä tapaan esimerkiksi muslimeja tuolla, niin mä kerron heille esimerkiksi näistä asioista, että siitä, että rakkaudesta, mikä ehkä voi olla tässä islamiuskossa kaukana, että se Jumalan rakkaus on meidän elämään tulee. Ja me saamme olla rakkauden lähettiläitä sitten.
Tämä on vähän kaksipiippunen juttu, koska taas aika monet on sitä mieltä, niin kuin minäkin, että islam on paljon, sanoisinko, raaempi ja julmempi usko. Joo. Sillä tavalla, että se ei ole niin armahtava usko. Mm. Mutta mulle tuli mieleen tästä, kun sä siteeraat Raamattua, niin katsotaan, löytäisinkö minä tuosta vielä pakkokäännyttämisestä. Joo, pakkokäännyttämistä Korani sanoo, ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi erillään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Jumalaan, on tarttunut tukevaan käden sijaan, joka ei repeä. Allah on kuuleva ja tietävä.
Okei.
Onko sä opetellut arabin kielen? Arabia.
Minä en puhu sujuvaa arabiaa, mutta sen verran, ettei meitä nyt ihan halvalla myydä kuitenkin.
Mutta luet siis kans?
Kyllä, joo. Luen, joo.
Kun meinaan, kun siinä kai on olennaista se, että Koranihan ei millään muulla kielellä saisi olla, vai saako olla?
Kyllä saa olla.
Okei, joo.
Että meillä on tämä mun entinen arabian kielen opettaja Jaakko Hämeen Anttila, joka on tehnyt minun mielestä semmoisen, tästäkin on jo yli 20 vuotta aikaa, semmoisen aika hyvän ja sanoisinko modernin käännöksen. Joo. Kyllä saa kääntää.
Okei. Mies, mun piti vielä kysyä. Olen käsittänyt, että siitä Koranista olisi kaksi versiota, Mekka ja Medina. Pitääkö paikkansa?
Ei.
Ne on yksi Korani vaan?
Yksi Korani vaan.
Okei.
Että Mekka ja Medina, nehän on islamin pyhiä kaupunkeja. Joo. Ja niihin ei ole kuffareilla, eli vääräuskoisilla, niin kun me teitä nimitetään, niin on mitään asiaa. Sinne mennään vaan ikamalla, eli sillä kulkuluvalla, joka todistaa sen, että sä oot muslimi. Jo. Että semmoinen on minullakin jatkuvasti taskussa, jos joku sitä todistusta kaipaa.
Mitä mun piti sanoa? Eli tässä on vaan joku, kun on mulle puhuttu näistä, niin kun en ole varmistanut mistään, niin on vaan puhuttu huhupuheita. Että on kaksi Korania ja mä vielä epäilin koko juttu jo alun perinkin.
Joo, ja sitten islamissahan on kolme suuntausta. On sunnilaisuus, sitten on shialaisuus ja suufilaisuus. Joo. Vielä. Että nämä on vain näitä eri suuntia, joilla on hieman erilaisia lähestymistapoja, mutta uskonto on sama kuitenkin.
Mennäänkö me rukoukseen? Tekin rukoilette niin kuin mekin.
Kyllä.
Raamatus on kohta Matteus 6:6. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioisi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kun on tavannut noita muslimeja tuolla meidän tilaisuuksissa ja missä nyt vaan liikunkin, niin aina tulee juteltua, niin mä oon kysynyt, että saatte sitten rukousvastauksia ja uskot tai älä, niin jotkut on sanonut mulle, että ei ne ole saanut yhtään elämänsä aikana. Niin mä oon miettinyt, että eikö kannattaisi jo vaihtaa, jos ei kuitenkin mennään käytännön teologiaan. Mulla ainakin mä oon saanut tuhansia ja kymmeniä tuhansia vastauksia. Tätä herottaa käytännössä nämä asiat.
Eikö se ole henkilökohtainen asia? Aina kun mä rukoilen, niin mä saan sisäistä henkistä voimaa. En niinkään konkreettisia vastauksia. Ja rukous eli salat, sehän on yksi islamin näistä neljästä, tai miten tulkitaan, viidestä pääpilarista. Ja meillä sanotaan, että salat, sen tulisi toistua 5 kertaa päivässä ja suoritetaan mieluiten moskeijassa, eli meidän pyhätössä, yhdessä toisten kanssa, mutta joka voidaan suorittaa myös yksin, jos henkilö niin haluaa tai tarpeen vaatiessa. Ja salat rukous vastaa kristinuskossa pikemminkin Jumalan palvelusta kuin rukousta. Ja kristillisen rukouksen vastine islamissa on dua, pyyntörukous, tai munajat, hiljainen keskustelu Jumalan kanssa.
Joo. Eli te rukoilette samalla kuin mekin. Ja mitä mieltä sä oot Laurista, mä nyt en ole niin tunnettu persoona, mutta saman polun käynyt kuin Lauri, mutta se, kun hänen uskoon tuloi, kun hän sai siellä Riihimäen sellissä Jeesuksen verran kautta synnit anteeksi ja muuttunut mies, mikä piti olla, niin kuin K.J. Lonkin sanoi, että vaan kuolee ruumi yli, niin mitä puhutteleeko koskaan tämmöiset tarinat sua?
Kyllä, kyllä puhuttelee, että tämä on ehkä tämmöinen klassinen klisee, mutta jos late ei olisi, miten käytetään termiä, tullut usko. Kun sanotaan vaikka, ollaksemme teille kohteliaita, että löytänyt sitten Jeesusta, niin mä epäilen, että menee juteltaisi tässä enää. Että
en olisi hengissä enää.
Sä et olisi todennäköisesti hengissä, tai sitten sä olisit saanut niin pitkän tuomion, että sulla ei olisi mitään asiaa siviilien keskelle. Että sä olisit joko Manamajoella tai Niuvanniemessä, kaksi vaihtoehtoa.
Joo, niin, varmasti joo. Toi.
Olisi vapautettu vankilasta, mutta laitettu ehkä hoitoa sitten.
Pakkohoitoa, niin. Mm. Ja mä koen sen itse samalla tavalla, että mulla on jotenkin semmoinen sisäinen tunne, että mäkään en olisi enää hengissä, jos en mä olisi.
Jatketaan Simo. Seuraavalla jaksolla on vähän väliin musiikkia.
Ja
sä sanoit, että mitä vaan saa laittaa, niin äänimies laittaa mitä vaan. Elvistä varmaan taas.
Ei nyt Elvistä aina.
Kaikki käy.
Ei aina Elvistä.
Tauolle.
X-Criminals.
Otsaan laiva päällä rauhattoman veen, päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaen vain usko ihmeeseen. Liian kauan omin voimin harhailin, elin niin kuin mul ois valtakapteenin. Monen väärän vuonon purteni mun hui, kunnes karikolle ylpeys murentui. Myrskyn jälkeen on pouta sää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen nään, ei voi yksikään päättää päivistään, ne määrätään. Nyt nähdä saan auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tämän, vielä kerran näen sateenkaaren pään ja sinne jään. Nyt sen tajuan ei jaksa lintukaan, yksin vaeltaa se liitää parressaan. Aidon ystävyyden silta kaarineen, päivän valon lailla kantaa sydämeen. Myrskyn jälkeen on pouta sää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen nään, ei voi yksikään päättää päivistään, ne määrätään. Myrskyn jälkeen nyt nähdä saan auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tämän, vielä kerran näen sateenkaaren pään ja sinne jään. Myrskyn jälkeen on pouta sää.
Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa toiselle jaksolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson.
Mä oon Alli Niemelä.
Meillä on täällä vieraana Simo Rantalainen ja meillä oli tuossa tiukkaa keskustelua äsken islamista, koranista ja raamatusta. Ja tässä tauolla vähän radiojuontohommia ja TV-hommia juteltiin. Ja
kyllä.
Nyt me ollaan sitten tässä radiotoimittajina Alin kanssa ja itse alan ammattilainen sitten istuu haastateltavan penkissä.
Joo.
Priimus.
Priimus.
Priimuksena valmistunut.
Niin, TV- ja radiopuolelle priimuksen
niin,
paperi.
Kyllä.
En mä muista, kai me jotain muutakin kursseja.
Ootko muuten koskaan tehnyt jotain virallista EO-testiä? Muistatko?
Muistan.
Muistatko tuloksen?
Muistan.
No?
No mä en kommentoi sitä sen enempää, mutta tuota...
No voitko sen verran sanoa, että oliko parempi kuin keskiverto?
No mä käytän tähän Jari Sarasvuon termiä. Jari Sarasvuo, kun mä kielsin, mulla ei ollut tarvetta koskaan ollut pullistella. Tämmöisillä asioilla aina on ollut tapana vastata huutoon, että Jari Sarasvuo oli suorittanut kaikissa älykkyydessä ja sairaudessaan semmoisen laskutestin, että kun tulee 5 täpötäyttä HKL:n ruuhkabussia, niin ne voi mennä ihan kevyesti ohi. Sieltä 6. täpötäydestä HKL ruuhkabussista löytyy ainakin 1 yhtä älykäs kuin Simo.
Okei.
Että mä en muista nyt, että ei ne mitään Hyperneron lukemia ollut, mutta tota, kyllä se muistaakseni oli 3-numeroinen luku.
Joo.
Joo.
No se on, kato, kun se on se...
Onko sulle tehty?
On. Keskitaso on se 100-110. 110 on semmoinen aika normi. Sitten yli siitä on niin kuin keskitaso parempi. Että joku 140 on sitten ihan huippu.
Olisikohan mulla ollut nyt, kun mainitsit noin jotain 142 tai jotain. Mutta ei siitä ole paljon mun elämässä hyötyä ollut.
No, koska... mutta ei se kato, kun älykkyydellä ja viisaudellahan taas ei ole mitään tekemistä.
Niin ja viisaus, kun sitten sitä kertyy vasta vuosien varrella. Että minullakin kun se Allah, se 60 tulee elokuussa täyteen, jos Jumala suo, niin se viisaus on tullut ehkä, jos sitä nyt on tullut, niin vuosien varrella. Mutta se, että jos kundi on tarpeeksi jääräpäinen ja tuommoinen itsepäinen, niin se älykkyys ei välttämättä auta.
Niin.
Niin se onkin kumma, kun olisikin tämä järki mulla ollut silloin nuorena, niin ei olisi tainnut lusia niin paljon.
Wallahi sano muuta, että mut niin se vaan nyt ei valitettavasti mene. Että.
Mites tuossa islamissa, niin kaivellaanko sinne menneitä?
Kyllä siinä kaivellaan menneitä, esimerkiksi rikoksia.
Joo.
Koska sharian mukaan, tämän islamin lain jyrkän tulkinnan mukaan, niin siellä on aika selvät pelin säännöt, että esimerkiksi 3 rikoksesta sä saat ilman oikeudenkäyntiä niin ehdottoman kuoleman tuomion. Murha, raiskaus ja huumausainerikos.
No niin. On niin, se hyvä, että kuitenkaan varastamisesta.
Varastamisesta lähtee vaan käsi.
Oletko tavannut niitä, joilla on käsi poikkastu?
Olen, mutta mä yritän välttää niitä, koska ne on yhteiskunnan pohjasakkaa. Ja sitten on semmoisiakin, joilla on molemmat kädet, että ne on sortunut uudestaan.
Ne on varastanut uudestaan, joo.
Niin.
Mutta mitä mieltä sä oot sitten niinku tästä armosta, Jumalan armosta? Mikä on taas meille tärkeää, että
niin, onko
Jumala armahtaa, mutta islamissa tuntuu olevan, että Allah vaatii, että kättä poikki ja päätä poikki. Eikö tämä aika raskasta?
Koranin säännöt on selvät. Et jokainen, joka joko A syntyy muslimiksi tai B kääntyy muslimiksi, hän hyväksyy ne, mutta nyt ei pidä sekoittaa näitä asioita keskenään. Allah on suopea. Se antaa aina anteeksi, jos ihminen katuu tekojaan ja rukoilee. Että ne voi noin paperilla tuosta, kun luetaan Korania kontra Raamattua, niin ne voi kuulostaa julmemmilta. Käsi poikki, henki pois, mutta silti Allah on suopea.
Niin on se aika vaikea vankilatyötä tehdä tuolla sitten, että jätkät pelkäisi, että ikana lähtee pääkö kääntyy.
Niin, kaikki on suhteellista.
No mites mihin perustuu sitten tämä, kun meillä on kristityillä tämä, että kun me otetaan vastaan Jeesus, niin kun hän on kuollut ristillä meidän puolesta, niin me saadaan ikuinen elämä taivaassa, niin miten Korani, miten se selittää tämän pelastumisen?
No sehän selittää samalla tavalla, että meillä on 2 tietä, kun ihmisen maallinen vaellus lakkaa. koskaan. Niin. Eli ihminen lakkaa fyysisesti olemasta. Niin minähän uskon siihen, että henkilökohtaisesti, että me lähdemme tästä johonkin paljon suurempaan. Niin. Ongelma on vaan se, että kukaan ei ole tullut kertoa, mitä siellä on. Mutta Koranin tulkinta on se, että on paratiisi ja helvetti. Mm. Ja paratiisiin menevät ne, jotka Jumala Allah sinne laskee, ja kadotukseen ne, jotka ovat niin paljon tehneet Jumalan mielestä syntiä, että heidän päälleen kaadetaan helvetissä tulikuumaa kiehuvaa vettä.
Oho. Onpas kova rangaistus. Täällä lukee näin Johanneksen ilmestys. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin kirjoitettu tekojensa mukaan. Eli on olemassa kirja Raamatun mukaan, missä on ihmisten nimiä. Jos ei sitä ole siellä elämänkirjassa, niin huonosti käy. Ja tässä sanotaan, että joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli sen tähden on tärkeä uskoa Jeesukseen ja saada synnit anteeksi. Hän on niin kuin se välimies, kun me aloitettiin tämä juttu, niin kuin sä sanoit, että Jumalalla ei voisi olla poikaa, mutta poikahan on nimenomaan tärkeä, että hän lähetti poikansa.
Niinhän se on meille, mutta ei hänelle.
Ei hänelle, niin, mutta
niin,
näin.
Siis, että hän lähetti poikansa. Nyt sanon sen, mitä jo aikaisemmin totesin, että Jumala on kaiken yläpuolella. Hänellä ei ole mitään lihallista, niin kuin tällaista poikaa tai lasta, jonka hän lähettää käymään täällä, ja jota täällä sitten juhlitaan. Että mä oon aina nuorempana ajattelin niin, että se on se pyhä Pietar, joka siellä Manalan porteella. Gerberos on Manalan porteella.
Sehän pyhä on tuossa töölössä siellä, se paikka.
Niin tuota, ja tämä toinen ottaa sitten vastaan siellä taivaan porteella. Mutta miten niin kuin 81-vuotias äitini, joka ei ole millään tavalla uskonnollinen ihminen, niin aina vaan hymähtää, että no, jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi. Mm.
Niinhän se vanha kansa sanoo. Miten Korani sitten selittää Allahin ominaisuutta tai niinku olemusta? Onko hän mies vai henkiolento vai että hän on taivaassa?
No kyllä hänet Koranin, jos Korania tutkii, niin mielletään mieheksi. Niin. Mutta tuo henkiolentokaan ei ole huono, koska kukaan meistä ei ole nähnyt sitä. No. Että onhan Jeesuksesta ja profeetta Muhammedistakin piirretty varmaan kymmeniä tuhansia kuvia. Ketkä pilkkamielessä ja ketkä ihan tavoitellakseen taiteellista näkemystä. Että, mutta kuka on nähnyt nyt?
Meilläkin on Raamatussa, just kaveri, mä vähän neuvon tuossa, niin toinen käsky vähän muutettu tuossa kirkonhommissa, kun siellä lukee, että ei pidä tehdä minkäänlaista Jumalan kuvaa itselle, eikä mitään muuta. Teillähän on tämä sama homma. Että oliko se niin vielä, että jos ei pysty puhaltamaan siihen henkään, niin on tulen oma, vai miten se
on? Joo, kyllä. Kyllä se on. Se on aika vaarallista lähteä piirtelemään. Nehän on ihmisten omia mielikuvia. Että mulle tulee mieleen tämmöisenä keventävänä hommana, kun esimerkiksi Lapinlahden lintujen yksi biisi, jossa puhuttiin Jeesuksen näköisestä miehestä.
Niin.
Että mikä se on se jokaisen se Jumala tai profeetta kuva sitten, että minkä näköinen mulla on se voisi olla.
Törkein väärennös, minkä mä tiedän, niin on koulukirjoissa ollut pitkään se, kun taiteilijan näkemys, mikä esitetään valokuvasarjan, että apina konttaa näin nelinkontia ja sitten se pikkuhiljaa nousee jaloilleen, kun selitetään evoluutiota, että ihminen on tullut apinasta. Mitä mieltä sä oot Simo Rantalaisena ja muslimina niin evoluutiosta?
En mä pysty sitä uskovaisena allekirjoittamaan.
Hyvä.
Ei se, siis varmasti nuorempana miehenä ateistina niin olisin väittänyt, että kaikki on apinasta syntynyt kaikki ihmislapset, mutta en allekirjoita tuota. En. Että kyllä mä uskon luomisteoriaan.
Mutta ajattelen, mä oon niin hullu, että mä väitän, että tämä pallokaan ei ole alle 10 000 vuotta.
Voi hyvin paljon olla mahdollista, ja minä taas uskon sillä tavalla, että jossain vaiheessa, vaikka Jumala on antanut meille eväät pitää tästä meidän pienestä pallosta, telluksesta huolta, niin kuin mä äsken sanoin, niin tämä on vain yksi pieni osa maailman kaikkeutta. Ja mä uskon siihen, että jossain vaiheessa ihminen kuormittaa ja rasittaa ja sodituttaa tätä niin paljon, että tämä poksahtaa omaan mahdottomuuteensa. Ja silloinhan ei tule sitten mitään muuta kuin se minun käsityksen mukaan se maailmanloppu. Ja sitten tuleeko se, käyttäisikö tätä kovaa termiä, viimeinen tuomio.
Joo, se tulee ihan varmaan. Raamattu
puhuukin. Joo. Hei, tähän nyt vielä sitten, mä haluan tuoda esiin tämmöisen asian, että mähän olen sun kanssa jutellut kertoja puhelimessa, kun ollaan tätäkin suunniteltu tätä ohjelmaa, niin että kun puhutaan islamista nyt ja simorantalaisesta, niin ei pidä saada väärää kuvaa. Simo ei ole mikään radikalisti, että sä oot maltillinen, eikö niin ollut täällä?
Joo, mä kysyn sulta yhden kysymyksen. Niin. Satanalliset säkeet -kirjan teki Salman Rushdie. Mitä jos hän olisi tänään täällä, mä pyytäisin hänet tuolta tulemaan tähän. Mitä sä tekisit?
No varmaan pyytäisin nimmaria ja keskustelta syvällisiä. Että se ole. Mä lukenut sen kirjan, se oli erittäin raskas ja vaikeaselkoinen kirja, mutta hän, se oli provokaatio. Hän halusi jostain kumman syystä kaivaa verta nenästään ja lopputuloksesta on taulukosta. Hänelle sanottiin, että ei kannata näyttää naamaa enää.
Mutta missä. Et koskisi häneen.
En. Mä oon maltillinen, niin kuin Late tässä hienosti sanoi, että ei ole mun tehtävä ryhtyä tuomitsemaan eikä rankasemaan täällä muita ihmisiä, että se on Jumalan tehtävä. Mm.
Joo. Mennään vielä Raamattuun. Ensimmäinen Mooseksen kirja 16 luvusta ja sitten täältä näin. Vielä Herran enkeli puhui hänelle, katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut häntä Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Ismael nimi tarkoittaa Jumala kuulee. Hänestä tulee mies kuin villiaasi ja hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Hän on kaikkien veljensä niskassa. Onko tämä sulle tuttu paikka?
Niin sä siteerät Raamattua.
Joo, eli tämä just, että on veljensä niskassa. Tässä tavallaan puhutaan arabien kantaisästä näistä. Eli huomaatko, mitä Lähi-idässä tapahtuu? Se ei tule loppumaan ennen kuin Jeesus tulee.
No tossa mä oon eri mieltä. Ei auta Jeesuksen tulo. Se ei tule ikinä loppumaan niin kauan kuin kristityt ja juutalaiset jatkaa muslimien oppressiota, niin me ei lopeteta ikinä. Me painetaan loppuun saakka. Et minä veikkaan, että tämä ei tule loppuun ikinä.
No näinhän tämä Raamatus sanoo.
Meillä on niin monta intifadaa, niin mutta ei Jeesus siinä voi auttaa mitään. Että se, että meillä on niin monta intifadaa ja nyt mitkä on tilanteet ollut Lähi-idässä ja edelleen päällä taas. Jos ajatellaan, mitä alkoi arabikeväästä sieltä, niin kauan kun oppressio jatkuu, niin me jatketaan taistelua.
No mites,
mä en ehkä nyt niinkään syyllistäisi teitä, kun te olette kristittyjä, vaan juutalaiset on kaikki, kaiken tämän takana minun mielestä. Juutalaiset, asekauppiaat ja liikemiehet, jotka amerikkalaisten mandaatilla siellä pyhässä luvatussa maassa hilluu, niin sieltä se lähtee, se meidän pahin vastustus ja oppressio.
Kuuluisiko sun mielestä palestiinalaisille oma valtio sinne Israelin nykyistä rajan sisään?
Sehän oli meidän alun perinkin ennen kuin juutalaiset tuli ja nappasi sen meiltä. Vuonna 1948, sehän on ollut vuosituhansia palestiinalaisten maa. Totta kai se kuuluu meille.
Raamatussa luvataan se maa-alue Jumalan omille, eli juutalaisille.
Sitten tapella.
No tässä just sanotaan, että se on kuin hänen kaikkia vastaan. Eli tämä toteutuu tavallaan, tämä tappelu, että tämä on kova paikka. Ja mä tarkoitan Jeesuksen tuloa sillä, että sitten kyllä tulee loppu, että se ei vaan tule niin kuin tänne käymään ja selvittämään
niin
asioita.
Se ei tule enää vauvana, vaan tulee sotaherrana.
Nyt ollaan veljet taas uskon asioiden äärellä. Että minä en usko siihen, että niin kuin te uskotte, että Jeesus käväsi jo kerran, mutta mä veikkaan, että ei tule toista kertaa.
Okei. Okay.
No mä veikkaan, että ei tule meidän aikana, mutta tulee sitten joskus.
Ja se, että nähdäänkö me sitten pilven päältä tai Manalan porteilta sitä,
ei, Simo,
että lyötäisikö vetoa sinne. Niin.
Arvaa Simo mitä. Semmoinen luterilainen pappi oli, kun muistaakseni kuin Antti Ruokanen. hän kirjoitti sen kirjan aikoja sitten. Mä en ollut lähelläkään uskoisenkaan mitään silloin, niin mä luin sen. Kaikki pääsevät taivaaseen. Mun mielestä se olisi kauhein vaihtoehto.
En mä kyllä, en kyllä komppaisi ruokasta tässä ei,
niin,
vaiheessa.
Koska, että, eihän se ole mitään väliä, miten eletään.
Ei, että tuota... Silloin nämä uskokeskustelut olisivat aivan tarpeettomia ja hyödyttömiä, että jos kaikki pääsee taivaaseen, jopa ne, jotka ei halua sinne tai jotka Jumalan mielestä ei ansaitse sitä, niin se on ihan absurdi tilanne.
Joo. Saisiko sinua millään uskomaan Jeesukseen? Oletko sinä niin pata muslimi?
Paatunut.
Onko mitään mahista?
Paatunut maltillinen.
Saisit sä kenkää heti kaikille kavereille?
Odotapas nyt. Minunkin täytyy täällä, kun sinä itse olisi pitänyt ottaa se Korani mukaan. Tästä lähtee nyt
vastaisku.
Kohdasta islam ja kristinusko.
No niin.
Täältä. Meillä sanotaan seuraava. Tämähän on siis Jaakko Hämeenanttila, vaan tämmöinen pieni taskusanakirja, ettei tarvitse nyt Korania tarvinnut tänne ottaa mukaan. Islamista on kuitenkin jyrkästi kiellettyä kääntyä toiseen uskontoon, esimerkiksi kristinuskoon, ja samoin on kiellettyä suostutella muslimia hylkäämään uskontonsa.
Niin oli.
Tästä syystä kristillinen lähetys- tai käännytystyö on herättänyt jyrkkää vastustusta ja johtanut pidätyksiin ja kuoleman tuomioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että uskontojen välillä olisi sinänsä vastakkainasettelua tai että islam vainoaisi kristinuskoa. Vain lähetystyö on kiellettyä tai tietyissä paikoissa enintään juuri ja juuri siedettyä. Vastaan sun kysymykseen lyhyesti, ei ole mahdollista.
Okay.
Onhan koira kiltti.
On. Hyvä. Sulla on hieno paita, siinä on Putinin kuva. Onko sulla passikin nyt? Venäjän passikin. Vai onko toi vanha passi?
Tämä?
Niin.
Tämä on ihan mun uusi passi. Kato nyt vaan. Se on ihan, ei tästä ole kuin vuosi.
Sä oot näin lähellä. Ai, se on näitä.
Mikä?
Oli meni halpaa, tämä on muisti.
Haluisit
vaan. Naami joutuu Venäjän passissa.
Sä tykkäät Putinista. Ja. Eikö siinä ole vähän samaa kuin sinussa?
No eipä nyt sentään.
Tiukka kaveri.
Älä rupee vittuilemaan suorassa.
Saa mulle vittuilla, ei tässä nyt, en mä niin herkkä ole. Putin paita, tämähän nyt on eräänlainen provokaatio, tämähän on vaan uuden ajan tsaari. Niin. Mutta musta tuntuu, että Putin ei paljon tuosta uskonnosta perustu.
No entäs Tsirinovski, senhän sä tavasit aikanaan pikku.
Me ei uskonnosta keskustella.
Minä muistan vaan.
Vaan Tsirinovski sanoi, että kun mä kysyin häneltä, että anteeksi toveri Tsirinovski, että te olette halunnut vallata Suomen takaisin, että Suomi olisi Neuvostoliiton etupiiri, että oletteko hullu? Niin. Että oletko sä ihan terve, että sä yrität ottaa isänmaata. Tsirinovski sanoi, että lopetti sen haastattelun siihen, sanoi, että ei ole soveliasta kysyä tuollaista. Tulluhan sä oot, että jos mun kaksi isosetä on kaatunut sodissa, niin tervetuloa yrittää vaan.
Joo.
Niin kuin nehän yritti silloin ottaa tämän haltuun, mutta tuossa rajalla tapahtui sitten jotain.
Joo.
Siinä tuli jotain pientä vastaan. Mm.
Tiedätkö, mistä se johtui?
No.
Siellä mummat rukoili. Latekin aina sanoi, että luterilainen mummo rukoilee, niin siinä Putinkin taipuu.
Ehkä sitäkin tarvittiin, mutta siis...
No tulihan se myönnytys.
Talvisota vedettiin Jumalan avulla ja jatkosota saksalaisten.
Ja loppu hoidetaan sitten Herran kanssa.
Joo, mä luulen, että Allah ei tähän sotaan puuttunut, mutta... Mutta
oli tatareja rintamalla, taisteli Suomen puolesta.
Ja juutalaisia oli.
Niin.
Monihan ei muuten tiedä, että Suomessahan on ollut esimerkiksi tatareita jo 4 vai 5 sukupolvea.
Joo.
Että meillä on pitkät perinteet islamin uskolla. Mä nyt olen vaan tämmöinen poikkeus, joka vahvistaa säännön, että mä olen konvertoitunut muslimi.
Joo. Mutta loppu suoraan, alkaa mennä ohjelmassa. Kiitos sulle Simo, tästä tulee hyvä juttu. Ja nyt meillä on 3. ja 4. päivä 7. tuolla Turun keskustassa sitten Ex-Criminal Day. Sinne on koko Suomi tervetullut, erityisesti turkulaiset.
Miten nuo rajoitukset vaikuttaa?
No noudatetaan niitä, mitä sitten on.
Joo.
Mitä onkaan, niin mutta ne on lievempää.
Lahdessa, että halakaan vierustoveria.
Niin, siellä ei halata vierustoveria. Ollaan metri kahden välein.
Niin, sitä paitsi kun kesä tulee, niin flunssavirus, se vähän rauhoittuu. Että kyllä ne rajoituksikin tästä hellittää
pikkuhiljaa. Kyllä. Ja me annetaan tässä ohjelman lopussa kaikille kuulijoille mahdollisuus tulla myös uskoon Jeesukseen, Kristukseen. Ja joo. Pyydetään tässä sinä, joka kuuntelit ohjelmaa.
Allahin me ei voida, koska se on kiellettyä.
Joo, me ei voida käännyttää, niin. Mutta Kristukseen me käännytetään tänään.
Mulla on kaneetti tähän vielä.
No.
Allahu Akbar.
Okei. Mutta me pyydämme, että sinä, arvoisa kuulija, rukoile mun perässä. Jeesus, tahdon tänään antaa elämäni sinulle, kääntyä sinun puoleesi, luottaa siihen, että se pyhä veri on vuodatettu minunkin tähden. Anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Amen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veren sinun syntisi anteeksi. Ja saat vapaa olla, saat olla onnellinen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Onko Latella ja Simolla tähän loppuun vielä jotain?
Simo taisi sanoa jo.
No, minä voin vielä teille molemmille sanoa kiitoksia tästä vierailusta. Tämä oli ensimmäinen uskonnollinen ohjelma, jossa mä oon koskaan ollut elämän aikana mukana. Bismillah ja Rahman ja Rahim.
Amen.
Mä suomennan ton äsken.
No.
Te olette hyviä jätkiä.
Hyvä. Kunnia Jumala.
Samoin.
Amen.
Moi.
Moi.
X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi. Tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.